Радио К2 от мястото на събитието.
Колеги, моля, заемете местата си. Режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Преди да минем към дневния ред, ще ви прочета съобщение. Уважаема госпожо председател, на основание член 88, алинея 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в качеството си на вносители, оттегляме нашето предложение за провеждане на национален референдум заедно с проекта за решение за произвеждане на национален референдум и мотивите към тях, внесени в Народното събрание с входящ номер 854-02-7 от 25 януари 2018 година. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Господин Гърневски, заповядайте. Декларация ли ще имате? Декларация от името на група. Парламентарната група на ГЕРБ, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, декларация от парламентарната група на ГЕРБ. В своята многострадална история България е запаметила много трагични дати, но безспорно една от най-безродните, най-престъпните, превърнала се в символ за ненавист и садизъм, е датата 1 февруари 1945 година. На този ден преди 73 години се провежда така наречения Народен съд, организиран от комунистическата партия, закрепена на власт от щиковите на Червената армия окупаторка. Този съд, създаден с наредба закон от ОФЕ на 6 октомври 1944 година, е абсолютно незаконен, защото е в пълен разрез с действащата тогава Търновска конституция. Осъдени са на смърт, чрез разстрел и убити още същата нощ с изстрели в тила по болшевишки патент регентите княз Кирил, Богдан Филов, министър-председател, и генерал Никола Михов, министър-председателите Иван Багрянов и Добри Божилов, 22 министри, 67 народни представители и 8 царски съветници, цели 147 жертви, представляващи елита на нацията, са заровени с гория в няколко общи ями в централните софийски гробища. Групата изпълнител на присъдата е предложена от Фердинанд Козовски, бъдещ председател на Народното събрание, Изидор Леви, палач следовател, специален агент на Лаврентий Берия от болшевишкото НКВД, и Лев Главинчев, съдист, участник в много комунистически зверства още преди 1944 година. Именно те отговарят присъдите да се изпълнят с нуждата жестокост, бързина и потайност. Затова и 1 февруари е прият от правителство на ГЕРБ през 2011 година като дата, която трябва да се почита като ден на памет за жертвите на комунизма. Но с тази дата присъдите и разстрелите не се изчерпват. С решение на върховните и областни съдебни състави през следващи няколко месеца продължава да бъдат съдени тъй наречените врагове на народа, а всъщност врагове на комунистическия режим. Бившият шеф на 6-то управление на ДС Димитър Иванов пише: на 17 декември 1944 година с решение на ЦК на БКП, а не на правителството, на Държавна сигурност си позволява да арестува по свое усмотрение всички лица, за които има сведения, че са профашистски и реакционно настроени, независимо в коя партия членуват. Арестувани са 28 000 души, от тях 12 122 са предадени на Народния съд. Някои от убийствата преди 1 февруари са узаконени по формулировката неприсъствено съдене. Целта на тези присъди е цялото движимо и недвижимо имущество на осъдените да бъде конфискувано. В много от домовете на жертвите безцеремонно се настаняват новите управници. Избитите преди 1 февруари, веднага след 9 септември, без съд и присъда хиляди българи са обявени за безследно изчезнали. На 3 юли 1945 година главният народен обвинител Георги Петров докладва, че са произнесени както следва: 2618 смъртни присъди, 1226 доживотни и още хиляди на различни срокове. На 15 години е осъден и спасителят на българските евреи Димитър Пешев, забележете, за фашистка и антисемитска дейност. Цялата тази вакханалия се случва за по-малко от година. Ако към този брой прибавим и десетките хиляди избивани и изтезавани, по-късно в комунистическите концлагери, невинни и достойни българи, ще си отговорим на въпроса, кой е най-човеконенавистичният режим в България. Разбира се, че когато фактите говорят от отчетите на самите високопоставени палачи, коментарите са излишни. Но не е излишно. Напротив, точно сега е безкрайно необходимо цялата истина за най-голямото зло на 20 век след фашизма, комунизма, да бъде осветлена такава каквато е. Без легенди и митове, без маска и грим. Като си почне от 100 годишния насилствен път, борба за власт и абстрактната идея за комунизъм на комунистическата партия. През терористичното партизанско движение тръгнало с огън и куршуми да сваля конституционната българска власт. Окупацията на България през 1944 година. Насилието и терора след 9 септември срещу несъгласните с насилствената комунизация на страната. Привилегиите според член 1 от Димитровската конституция за 20% от народа в лицето на комунистическата номенклатура и безпътицата и липсата на перспектива за 80% просто смъртни българи за унизените им съдби. За опитите на ЦК на БКП на два пъти да хари за България на СССР като 16-та република. За предателството на БКП към собствените идеалисти на 10 ноември 1989 година, като се отказа от комунизма и ограбвайки народа ни се превъплати в ролята на строител на днешния капитализъм. Не продадахте ли, другарки и другари, на тази дата идеите на Вапцаров, който често споменавате тук? Не си ли превърнахте в духовните му убийци? След като се пребоядисахте в капиталисти, не убихте ли неговата вяра, бронирана здраво в гърдите? Нали за нея нямаше бронебойни патрони открити? И колко бързо бяха открити, щом ви замирисаха властта и парите? 27 години мимикрия, първоначално натрупване на капитал. Всичко народът, което бе създал, го присвоихте. Децата ви са на запад, отвън ви чакат тежки западни лимузини. Пленумът ви е натежал от милионери от псевдоприватизацията, но умовете ви са все там на изток, към гнездото на злото, защото без него нямаше да имате безконтролната си власт цял половин век. Защото като ви гледам и слушам, разбирам, че от комунистическата зараза отърваване няма. И който все пак успее да се измъкне от лапите, го заклеймяват и списъци, прочетени тук от тази трибуна, само преди седмица. Господа другари, не е грях, че някой се е заблуждавал и вярвал в абстракцията на комунизма. Грях е, когато си разбрал истината за престъпленията му и въпреки всичко си му остана уверен заради парите и властта. Ако старата десница, когато имаше цялата власт, бе устрирала партията ви, бе разказвала и то в учебници защо България е бедна и фалирала държава и бе разсекретила досиетата ви, днес нямаше да водим дебати, що е то корупция. Днес нямаше крадеца да вика дръжте крадеца. Днес нямаше децата на България да се скитат невили ни драги по чужбините. Днес отдавна щяхме да сме нормална европейска държава. Слава Богу, нещата вече се случват. Ова, което бе пропиляно в първите 20 години от прехода, в последните три мандата на правителство на Борисов, оптимизмът е на лице и то все по-осезаемо. Няма да изброявам какво точно се случва. Вие го знаете отлично, но щом все повече млади българи поемат обратния път към родината, явно надеждите се завръщат. 40 000 за миналата година само. Пропуснах да кажа, че в онези 45 години всеки петък се радвахме на изцяло руска програма по единствената телевизия. Гледахме и не лоши филми. И когато все пак свършваха, следваше дежурен финал с надпис «Конец филма». Към днешна дата, имайки предвид падналите ви маски, този финал ми звучи все по-оптимистично и ще го перефразирам. Товарищи, конец филма. А по нашему това означава играта свърши. Днес, въпреки опитите ви за реставрация, България е свободна, независима и достойна държава. Тя е такава, както е описа един голям пловдивски поет преди 17 години, далеч преди да бъдем членове на НАТО и Европейския съюз. Той заяви в поантата на великолепен стих: България не е сърцето на Европа, но е част от нейното сърце.
Благодаря, господин Гърневски.
Моля,
имате ли
моля всички родолюбиви народни представители с едноминутно мълчание да сведем глави пред памета на жертвите на комунизма. Моля ви да ги почетем.
Преди господин... Колеги, изчакайте малко. Аз ще дам едноминутно мълчание. По начина на водене ли, господин? По какво?
Защото едноминутното мълчание не е само с тези, които...
Да, добре. Добре. Има още една декларация.
Добре,
правилно. Заповядайте, господин.
Прав е господин Цонев. Освен всичко това, което изброихме, има още много жертви на комунистическия режим и предполагам, че той ще ме допълни.
Благодаря, господин. Очилата си вземете, господин Гърневски. Господин Цонев, заповядайте за декларация.
Благодаря ви, госпожо председател. Надявам се, колегите няма да се сърдят за това, че едноминутното мълчание ще бъде малко по-късно, но паметта на един народ е важно нещо. Важно нещо е и за бъдещето му. И когато си спомняме тежки и трагични мигове от нашата история, за да не бъдат повтаряни, трябва да си спомняме всичко в пълнота. Не е искрено да кажем само за жертвите на комунистическия режим, тези, които са паднали веднага след неговото установяване, следствие на Народния съд и на репресиите, следствие на репресиите по-късно, и да пропуснем един от най-репресивните епизоди от българската история и в частност от историята на комунистическия тоталитарен режим. Това е опита за етническо и религиозно прочистване на българските мюсюлмани и на етническите турци, който беше проведен в няколко етапа и чието финален, така да се каже, момент беше съпроводени с много жертви от страна на българските мюсюлмани и на българските турци. Така че, когато говорим за жертвите на този режим, ние не можем да не поменем паметта на тези, които, борейки се за правото на самоопределение, борейки се за своята религия, за своята вяра и за своите имена, дадоха своя живот и за това тоталитарният режим да престане да съществува и в България да се установи демокрация. Добре е всички да помним това. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. Декларация от името на група БСП за България.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, аз ще изразя съжаление за начина, по който се развива българския парламентаризъм след 30 години почти демократичен политически опит. Смятам, че Българската социалистическа партия няма как да бъде изправена на подсъдимата скамейка по една проста причина. Защото беше партията, която води въоръжената борба срещу фашизма и монархофашизма в България. Искам да се спра на конкретни исторически факти, а не на литературните съчинения, които чухме в някаква степен. На 1 ноември 1943 година е подписан секретния протокол на Московската конференция от външните министри на Съветския съюз, Съединените щати и Великобритания, в чиято 18-та точка изрично е записана декларация за отговорността на хитлеристите за извършените техни зверства и за политическата отговорност на фашизма. Тази декларация е публикувана, като изрично е уточнено в нея, че не засяга въпросите за главните военни престъпници, престъпленията, които не са свързани с определена географска територия и които ще бъдат наказани със съвместно решение на правителствата на съюзниците. Точка 18. 1 ноември 43. По време на Кримската конференция Ръководителите на трите съюзнически държави – Съветския съюз, Съединените щати и Великобритания, провела се от 4 до 11 февруари 1945 година, препотвърждава решението на Московската конференция, а след нея министър-председателят на Великобритания Уинстън Чърчил прави следното изявление. Най-добре би било всички военнопрестъпници и фашисти да бъдат разстреляни заедно с главните престъпници в момента, в който бъдат хванати. По време на същата конференция изявлението на Йосиф Сталин е следното. Моля, преди разстрела настоявам все пак да бъдат съдени. Решението за Нюрнбергския процес, както и за процесите, които са проведени в Европа, извън територията на Германия, е взето от международните органи и конференции на съюзниците. Домашните интерпретации на бивши общински и градски кметове, на борбата срещу фашизма, трудно ще бъдат разбрани извън границите на местата, които са управлявани. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Жаблянов. Колеги, предлагам да подкрепиме с едноминутно мълчание жертвите на комунизма и жертвите на възродителния процес.
Предлагам да бъдат почетени жертвите на фашизма, десетките, стотици разстреляни партизани, войници в Отечествената война,
господин Жаблянов, днес
обесени,
февруари...
убити в затворите на обществената безопасност, да бъдат почетени Гео Милев и...
Едноминутно мълчание за жертвите на комунистическия режим и жертвите на възродителния процес. Днес е 1 февруари, колеги. Моля с наведени глави, едноминутно мълчание да почетеме жертвите. Благодаря ви, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсман. Кой ще ни представи доклада за Комисията по вероисповеданията и правата на човека? Заповядайте, господин Велчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, след емоционалното начало на това заседание, да минем към дневния ред. Уважаеми дами и господа, преди да ви представя доклада, правя процедурно предложение по член 49, алинея 2 за допуск в зала. Моля да бъдат допуснати следните лица. Госпожа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, госпожа Емилия Кралева, заместник-министър на външните работи, господин Пламен Бонев, генерален директор на Генерална дирекция Глобални въпроси, госпожа Майя Манолова, омбудсман на Република България, и госпожа Диана Ковачева, заместник омбудсман на Република България.
Моля режим за допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 144 народни представители, за 143, против няма, въздържа се един. Предложението е прието. Заповядайте за доклада.
Уважаеми дами и господа, доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, номер 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 година, Комисията по вероисповедания и правата на човека обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, номер 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието госпожа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, госпожа Мирена Ценова, държавен експерт в дирекция Международно право, сътрудничество и европейски въпроси, от Министерство на външните работи господин Тодор Стоянов, заместник-министър на външните работи, и госпожа Мария Спасова, директор на дирекция Права на човека, госпожа Майя Манолова, омбудсман на Република България, и госпожа Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Република България. От името на вносителя законопроектът беше представен от госпожа Десислава Ахладова и господин Тодор Стоянов. Със законопроекта се предлага включване на изрична разпоредба, според която омбудсмана не само защитава, но и насърчава основните права и свободи. Промяната е във връзка с правомощието на омбудсмана да отправя препоръки и предложения до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека. Предвиждането на изрична възможност омбудсмана да насърчава ефективното прилагане на международните инструменти за права на човека отразява действителното положение. В годишния доклад на омбудсмана за 2016 година е включена нова глава, посветена на наблюдение на ефективното прилагане на конвенциите за защита правата на човека, по които Република България е страна. С предложената промяна на член 2 от Закона за омбудсмана се развива конституционното установеното правомощие на омбудсмана да се застъпва за всички права и свободи на гражданите, независимо дали са нарушени от публично-правни или частно-правни субекти. Към настоящия момент, макар да не се изключени от Конституцията извън обхвата на закона, остават действията и бездействията на субектите от частния сектор. Въвеждат се правила, гарантиращи прозрачност на процедурата при избор на омбудсман, заместник омбудсман и при назначаване на служители в институцията. Като гаранция за публичност и прозрачност при избора на омбудсмана е предвидено тайното гласуване да бъде заменено с явно. А към изискванията за заемане на длъжност омбудсман и заместник омбудсман е добавено изискване за предишен опит в областта на правата на човека. Изрично са установени принципите за прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация при подбор и назначаване на служители в институцията. Със законопроекта се предлага задължително уведомяване на омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове, за да може да представя становища относно нормативното засягане на правомощията му като национален превентивен механизъм. Промените са в съответствие с отправените препоръки от подкомитета по акредитация към ООН, изпълнението на които ще осигури на институцията пълно съответствие с парижките принципи и ще й даде право да кандидатства за най-високия статут на правозащитна организация – статут А. Предложените изменения и допълнения на закона са съгласувани както с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, така и с Бюрото за демократични институции и правата на човека във Варшава и няма да доведат до допълнителни бюджетни тежести. Госпожа Майя Манолова запозна народните представители със становището си по законопроекта. Тя посочи основните причини, довели до прилаганите промени, процедурата по реакредитация на институцията и несъответствието на разпоредбите на закона на омбудсмана с член 91А, алинея 1 от Конституцията. Госпожа Манолова заяви, че предложените изменения и допълнения на закона за омбудсмана напълно отговарят на най-високите стандарти и изрази пълната си подкрепа на законопроекта. Последвалата дискусия взеха участие народните представители Красимир Велчев, Валентина Найденова и Павел Шопов. Председателят на комисията господин Велчев заяви подкрепата си за законопроекта, като отбеляза, че същия е навременен. Госпожа Валентина Найденова посочи, че предложените промени са път в правилна посока и ще допринесат за повишаване авторитета на институцията. Господин Павел Шопов изрази опасения, свързани с косвената законодателна инициатива на институцията и правомощията на другите органи, както и бележки относно необходимостта от реакредитация на институцията. След проведените разисквания, Комисията по вероизповедание и правата на човека с 11 гласа за, 0 гласа против и 1 глас въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за омбудсмана номер 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година.
Благодаря
ви за вниманието.
Господин Велчев, доклада на Комисията по правни въпроси. Господин Кирилов, заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости! Доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На свое заседание, проведено на 24 януари 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието госпожа Десислава Ахладова, заместник-министър, от Министерство на външните работи господин Тодор Стоянов, заместник-министър, господин Пламен Бончев, генерален директор на Генерална дирекция «Глобални въпроси», госпожа Мария Спасова, директор дирекция «Права на човека», и госпожа Александра Димитрова, дипломатически служител в дирекция «Права на човека». От институцията на омбудсмана на Република България, госпожа Майя Манолова, омбудсман, и госпожа Диана Ковачева, заместник омбудсман. Законопроектът беше представен от госпожа Ахладова, която отбеляза, че с предложения законопроект се предвижда омбудсмана да отправя предложения и препоръки до Министерския съвет и до Народното събрание за подписване и ратифициране на международни актове в областта на правата на човека, както и задължително да се уведомява омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове, които засягат правомощията му като национален превантивен механизъм. Въвежда се явно гласуване в процедурата за избор на омбудсман и заместник омбудсман, като към изискванията за заемане на длъжността омбудсман се предвижда изискване за предишен опит в областта на правата на човека. Предлага се омбудсмана да отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти. В допълнение заместник-министър Стоянов отбеляза, че предложените изменения и допълнения на закона са в съответствие с получени коментари по конкретни текстове от подкомитета по акредитация към ООН и са одобрени от него, изпълнението на които ще осигури на институцията на омбудсмана пълно съответствие с парижките принципи и ще осигури възможност за кандидатстване за най-висок статут на институцията – статут А. В обсъждането взеха участие народните представители Християн Митев, Пенчо Милков и Мария Илиева. Господин Митев изрази положителното си становище относно привеждането в съответствие на разпоредбите на член 91А от Конституцията на Република България за защита правата и свободите на гражданите с закона за омбудсмана. Господин Милков изрази подкрепата си за внесения законопроект, но подчерта, че следва да се прецизира разпоредбата на член 18А, алинея 2, между първо и второ гласуване. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 15 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. И доклада на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Господин Кутев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, № 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На свое редовно заседание, проведено на 25 януари 2018 година, Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на граждани разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана, с номер 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година. На заседанието присъстваха от Министерство на правосъдието господин Любомир Талев, директор на дирекция Съвет по законодателство, от Министерство на външните работи господин Пламен Бончев, генерален директор на Генерална дирекция Глобални въпроси, и госпожа Александра Димитрова, дипломатически служител в дирекция Права на човека, От институцията на омбудсмана на Република България, доцент доктор Диана Ковачева, заместник омбудсман. От името на институцията на омбудсмана госпожа Диана Ковачева представи становище, с което изрази пълна подкрепа за внесените предложения за изменения и допълнения на Закона за омбудсмана. Тя отбеляза, че законодателните промени са отговор на препоръки, направени към България още през 2011 година от страна на подкомитета по акредитация към ООН. Те са свързани с привеждане на разпоредбите на закона в съответствие с текста на член 91а, алинея 1 от Конституцията и с прилагане на най-високите световни стандарти за работа на институции за защита на правата на човека. Предвижда се омбудсмана да се застъпва за всички права и свободи на гражданите, независимо дали са нарушени от публично-правни или от частно-правни субекти. Госпожа Ковачева посочи, че от институцията подкрепят и предложението на Министерски съвет за явно гласуване при избора на омбудсмана и заместник омбудсмана, както и за прозрачност при назначаването на служителите. Допълни, че това ще осигури по-голяма публичност и предсказуемост работата на институцията. От името на вносителя законопроектът бе представен от господин Любомир Талев. Той подчерта, че изрично се въвеждат принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация при подбора и назначаването на служителите в институцията. В законопроекта се предвижда задължително уведомяване на омбудсмана при изготвянето на проекти на нормативни актове, за да може да се представи становище относно нормативното засягане на правомощието му като национален превантивен механизъм. Предложените изменения и допълнения са в съответствие с отправените препоръки в подкомитета по акредитация към ООН, изпълнението на които ще осигури на институцията пълно съответствие с парижките принципи и ще даде право на кандидата за най-високия статут на правозащитна институция – статут А. Представителите на Министерството на външните работи изразиха пълна подкрепа за предложените законодателни промени. В последвалата дискусия взеха участие народните представители госпожа Ася Пеева, господин Крум Зарков и госпожа Милена Дамянова. Госпожа Ася Пеева приветства екипа на омбудсмана и Министерския съвет като вносител за активността, която проявяват по отношение на защита правата на гражданите и в частност правата на децата. Изрази пълна подкрепа за по-високия статут на институцията и прозрачност при избор и назначаване. Господин Зарков подчерта, че парламентарната група на БСП за България ще подкрепи законопроекта, отправи бележка относно създаването на нова разпоредба, предвиждаща задължително уведомяване на омбудсмана при изготвяне на проекти за нормативни актове във връзка с възможността за практическото прилагане на този текст. Изказа съображение относно явното гласуване, което осигурява прозрачност, но по-голяма гаранция за независим избор дава процедурата на тайно гласуване. Госпожа Милена Дамянова се съгласи с бележките на господин Зарков за съгласуване на дознателната процедура по отношение на практиката на закони във връзка с практиката по отношение на оценка и въздействие и изрази очаквания да бъде въведена институцията на детски омбудсман. В хода на обсъждането се изясни, че не става въпрос за всички текстове на проекти на нормативни актове, а целта на изменението е предварително запознаване на омбудсмана само за такива проекти, които засягат неговите правомощия като национален превантивен механизъм. След проведената дискусия, народните представители от Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите единодушно с 16 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържали се предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана с номер 802-01-2, внесен от Министерски съвет на 2 януари 2018 година.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Откривам разискванията. Колеги, процедура, заповядайте. Господин Гьоков, за процедура.
Уважаема госпожо председател, призовавам ви на основание решение номер 2 от 30 януари 2018 година на Конституционния съд по конституционно дело номер 8 от 2017 година да отстраните господин Делян Александров Добрев от заседателната зала, тъй като на основание същото това решение той не е народен представител. И госпожо председател, искам да ви помоля да дадете указания на квесторите да не допущат господин Добрев до заседателната зала. Смятам, че трябва да влезете в ролята си на председател на Народното събрание и да изпълните решението на Конституционния съд на Република България. Благодаря ви за
квесторите. Благодаря, господин Гьоков. Обратна процедура има ли? Господин Кирилов. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, госпожо председател, решението на Конституционния съд
го съобщихте и е налично в администрацията на Народното събрание. Не допускайте изяви на отделни народни представители да, с оглед тяхна лична интерпретация на факти, без оглед колко са погрешни. Не позволявайте да нападат и да обиждат, да засягат, да оспорват статута на народен представител с действащ мандат. Ако трябва, аз във всеки един такъв случай ще ставам и ще чета абзаци от решението на Конституционния съд. Но много моля да санкционирате остро такова едно поведение. Категорично да. Категорично да. Категорично да. Нека също така, във всеки един подобен случай, аз ще питам на какво основание беше възстановен мандата на народния представител Иван Иванов, който ходи на туризъм като заместник министър на Министерството на вътрешните работи, беше един ден заместник министър, стана скандал и той взе, че се върна и мандата му не беше прекъснал. Ще припомням случая с Иван Портних, на който ви като мнозинство два пъти ви му насилихте волята. Вие не го пускахте и допуснахте трето противоконституционно гласуване. Колеги, че нямате морал, нямате морал. Но поне малко памет да имате.
Благодаря, господин Кирилов. Господин Гьоков, нямам основание да изведа господин... Секунда да се изкажа, нали? Имам аз две минути да кажа. Спокойно. Нямам основание да накарам квесторите да изведат господин Делян Добрев. Той в момента е с действащ мандат. Заповядайте за лично обяснение. На процедура лично обяснение няма как да стане по начина на водене.
По начина на водене.
Иванов,
уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, безспорен факт е, че незаконно стоящият тук господин Добрев трябва да напусне. Друг неоспорен факт е, че не трябва да допускате тук от трибуната...
Няма такъв казус.
Не трябва да допускате тук от трибуната да се говорят неверни неща. Първо, господин Кирилов му предстои да се яви в съда, защото той първо не познава документите, не чете. Това говори за неговата изключителна правна неграмотност,
към
което тук
е,
не трябва да се
Иванов...
допуска правно неграмотни хора да говорят. Нека да чете решение на Конституционния съд и нека да излезе от неговата рамка на физическо и умствено двойно раздвоение, което
моля
касае и отношението и към вашия министър-председател.
Моля ви, не с обидни квалификации.
Така, не, квалификации ли бяха направени от господин Кирилов? Защото Конституционният съд точно ясно с 12 гласа каза, че господин Иванов нито е подавал оставка от това Народно събрание, нито е застъпал като заместник министър. Никой не е бил. Затова господин Кирилов ще ходиш на съд
ви,
и ще бъдеш осъден за уронен и престижен народен представител. Господин Иванов
трибуна,
е избиран след това
Иванов...
още запади за народен представител. И не трябва да позволява тук да се правят неверни твърдения. Господин Добрев с решение на Конституционния съд трябва да напусне. Конституционният съд даде решение, госпожо председател, с 12 гласа за, че всичко това, което господин Кирилов съобщи тук, е невярно. И те трябва да обърнат внимание на собственото поведение, което гранича на между разума и поведението, което е некомпетентно и незнание. Правната некомпетентност не е извинение тук да се говорят глупости. И пак ви моля, нека да напусне господин Добрев залата. Благодаря.
Благодаря. По начина на водене, да, господин Добрев, сега и на вас. Няма такова решение на Конституционния съд.
Уважаема госпожо председател, обръщам се към вас да протестирам това, което разрешите да направи господин Кирилов.
Ами аз разреших и на господин Иванов, да внушава, господин Гьоков, така че...
Не, да внушава, че някои от народните представители не били морални. Искам само да кажа, че не аз съм със свален имунитет, а господин Добрев е със свален имунитет. И не знам, не нямам, аз не коментирам какво от това, но не мисля, че това може да дава основание на господин Кирилов да квалифицира някой като...
Колеги, ами, нека да прекратиме това. Благодаря. Благодаря, господин Гьоков.
Ще го прекратим, нека да кажа за какво става въпрос, без да викат от залата. Да. Аз не знам за какво става въпрос.
Нека да прекратиме тези пререкания.
Нещо
благодаря.
Ми се карат, че вземам...
Няма да ви се
нещо,
карат. Няма да ви се карат. Заповядайте. Седнете си.
Да.
Благодаря, господин Гьоков.
Аз, между другото, се ви моля, настоятелно ви моля да направите забележка официална на господин Кирилов, защото той не може да си позволява от трибуната тук да обявява и да окачествява някои народни представители като морални и като неморални. Ако не го направите това, ще смятам, че не си изпълнявате задълженията, госпожо председател.
Благодаря, господин Гьоков. Правя забележка на всички да се държиме пристойно от трибуната. Заповядайте. По начина на водене първо. Добре, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, за да бъде по-ефективна нашата работа, ви предлагам... нямам карта. За да сме по-ефективни, предлагам сутрин в сряда, четвъртък и петък колегите от БСП да получават определени медикаменти.
О, не, моля, господин Биков.
Понеже имат, правят се неадекватни изказвания.
Моля ви,
наблюдава
господин
се разконцентрираност.
Ще ви отнема думата, моля ви.
И просто в името на парламентаризма да работим по-спокойно. Иначе моля. Много невротична среда става тук в тази зала.
Моля ви. Господин Добрев, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, след като от БСП се изказа техния най-виш юрист, господин Гьоков, по тълкувайки конституционно решение, господин Гьоков, най-добрият юрист в групата на БСП,
не го окачествявайте, господин Добрев, моля ви.
Тълкува от трибуната решение на Конституционния съд. Аз ви предлагам да организирате за народните представители един курс по четене, защото ако господин Гьоков беше прочел внимателно решението на Конституционния съд, ще разбере, че говори пълни глупости от трибуната на парламента, само и само за да губи време и изнерва обстановката. Благодаря.
Благодаря, господин Добрев. Нека да приключиме вече, господин Гьоков. Имахте възможност достатъчно. Преминаваме към дебатите. Това беше по начина на водене към мене, господин Гьоков. Колко пъти ще вземате по начина на водене? Това стана най-използваната процедура в това народно събрание. Заповядайте, господин Гьоков. Ще дам на господин Гьоков още един път възможност. Вие ще предложите членовете на този дебат.
Процедура по начина на водене. Госпожо председател, съжалявам и се извинявам, че за трети път вземам думата по процедура по начина на водене. Но вие отново допуснахте народен представител, който даже вече не е народен представител след това конституционно решение.
Представител народен е, господин Добрев е народен представител.
Да квалифицира и да обижда други народни представители. Още повече, че вие преди малко, когато аз ви призовах да направите забележка на господин Кирилов за същото нещо, вие казахте, обръщам внимание и правя забележка на всички. На мен, например, защо ми правите забележка? Защото аз не съм обидил никой, аз не съм си позволил да квалифицирам никой и държа съвсем спокоен тон през цялото време.
Благодаря,
обясните, защо
господин Гьоков.
Защо се обръщате към мене с забележка?
Аз се обръщам към всички народни представители, защото с тези процедури губиме парламентарно време,
господин
Гьоков. Губим
парламентарно време, защото
и не можем да си свършим работата.
Процедурата ви дадахте на господин Кирилов да губи времето.
Това беше обратна процедура.
Можехте да отговорите от него.
Добре, колеги, благодаря на всички. Продължаваме с дебатите по закона за омбудсмана. Моля, заповядайте за изказвания. Заповядайте за изказване, господин Янков.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манолова, представители на институцията Омбудсман. Институцията на Омбудсмана активна, отговорна, ефективна за всеки нуждаещ се гражданин. Работи в името на гражданите за защита на правото им на добро управление и е с изведен основен приоритет борба срещу бедността и защита на социално изключените български граждани. България трябва да има правозащитна институция, която да работи в съответствие с най-високите стандарти на Организацията на Обединените нации за защита правата на човека и тази инициатива заслужава подкрепа. Това ще допринесе за издигане авторитета на държавата ни и ще даде гаранции на българските граждани, че за техните права работи институция с най-висок статут. Промените ще осигурят повече прозрачност в работата на омбудсмана и на неговия екип и ще гарантират, че конституционно предвидените правомощия на омбудсмана да защитава правата и свободите на гражданите ще бъдат съответно предвидени и в закона. Всъщност, омбудсманът и сега защитава и насърчава прилагането на международните актове и следи за съблюдаването на тези от тях, които са в сила за Република България. Битката на омбудсмана срещу монополите е добре известна. Кампанията за защита на потребителските, социални и трудови права на гражданите са знакови за работата на обществения защитник. Понастоящем законът не отразява изцяло конституционната разпоредба за защита на всички права и свободи на гражданите, независимо дали ги нарушават представители на публичния или на частния сектор, и това трябва да се промени. Не само заради Организацията на Обединените нации, която ни е отправила такава препоръка още през 2011 година, а заради факта, че принципът за върховенството на правото изисква всеки закон да бъде в пълно съответствие с конституционните разпоредби. Подкрепяме промените в закона за омбудсмана, смятаме, че те са навременни и имат важно значение и в национален, и в международен аспект за работата на обществения защитник. Но и за категоричната заявка от страна на Народното събрание, на законодателната власт, че правата на гражданите са въпрос с първостепенно значение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Реплики към изказването на господин Янков? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Ангелов.
Госпожо председател, дами и господа, ние от парламентарната група на Обединени патриоти подкрепяме тези предложения и се надяваме наистина да може тази институция да помага все повече и повече на гражданите на Република България. Но между двете четения ще направим и следното така предложение, което е важно за нас, важно е за българщината и за български език. Крайно време ние като държава да уважаваме собствения си език, собствените традиции, обичаи и култура, и смятаме, че тази институция трябва да носи българско име. Защото виждаме, някои от колегите говорят за омбудсман, други за омбудсман и така нататък. Дума чужда за български език. Ние имаме прекрасен превод на тази дума, обществен защитник. И крайно време наистина в България да спрем с това да почитаме чуждите термини, а да направим така да ползваме прекрасния български език. И между двете четени ние ще предложим тази институция да се казва институция на обществения защитник, което е най-правилно и което отговаря на български език. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Реплики към изказването на господин Ангелов? Не виждам реплики. Изказване. Господин Кутев, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, както казахме вече, БСП ще подкрепи законопроекта. Някои неща, които лично от моя гледна точка според мен са важни, вече бяха казани по отношение на решаване на правомощията по отношение на частноправните субекти. Лично аз подкрепям това изцяло и смятам, че това е нещо, което има смисъл. Още повече, че в моята работа като председател на комисията по жалбите виждам, че това е необходимо, защото ние много често се сблъскваме с казуси, които касаят отношенията особено с големите частни корпорации, така че това е нещо, което според мен е необходимо и полезно за българските граждани по отношение на правата на човека. Също така за мен е добър текст с възможността юридически лица с нестопенска цел в обществена полза да могат да предлагат омбудсман. Това също е разширяване на възможностите. Очевидно е демократично насочено и е нещо, което аз бих подкрепил изцяло. Начина на избиране на администрацията от омбудсмана също е нещо, което има смисъл и което подкрепяме. Както и, разбира се, текстовете, които касаят националния превантивен механизъм и предварителното запознаване на омбудсмана с законодателните промени, които го касаят. Това са все неща, които според мен няма основания да не бъдат подкрепени. От друга страна обаче, между първо и второ четене, ние имаме своите съмнения и ще направим предложения по отношение на два текста поне. Един от тях е по отношение на промяната за явно гласуване, както за омбудсмана, така и за помощник омбудсмана, за заместник омбудсмана. Не сме убедени, че това засилва демократичния характер на институцията. Напротив, струва ни се, че това в някаква степен дава възможност за повече контрол върху самото гласуване, така че в това отношение на този текст ние имаме своите съмнения. И второ, имаме съмнения по отношение на разширяването на правомощията, това, което се касае в член 12, където той в член 19, точка 12, с наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека. Имаме някои така съмнения по отношение на този текст и ще внесем съответните промени между първо и второ четене, но като цяло подкрепяме законопроекта с идеята, че ще го променим между първо и второ четене. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Реплики към изказването на господин Кутев има ли? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова и колеги от вашия екип. Са промените, които се правят в закона за омбудсмана, по същество не променят духа на закона. Те просто дават някакви допълнения към част от моментите, с които омбудсмана се занимава. За да не повтарям, колегите, които преди мен говориха за евентуалното повишаване на прозрачността при избора на омбудсман и на неговите заместници, които той предлага, които ние имаме определени резерви, за това, че ясно е статута на омбудсмана от БЕС повишава на, което в международен план издига неговото ниво и му позволява да има право на глас в, за не объркан, ще го цитирам, Международния координационен комитет на националните институции по правата на човека, както, разбира се, и факта, че вече записва официално черно на бяло в закона, че омбудсмана може да реагира и на жалби срещу частни субекти. Нещо до сега не го е правила. Но аз искам да изкоментирам нещо, което предизвика така лека дискусия в Комисията по вероисповеданията и правата на човека, а именно, че с правомощията, които се дават на омбудсмана да изразява становища по законопроекти, които касаят неговата дейност и пред Министерски съвет, и пред Народното събрание, това е евентуално би било възможно да му позволи омбудсмана да навлезе така в частта на политиката, на терена на политиката и той да придобие косвена законодателна инициатива. Сега, първо трябва да кажем, че и в момента омбудсмана има право да пише становища и ние ги получаваме в нашата комисия. Това не е проблем. И на второ място трябва да е ясно, че омбудсмана участва в обществения живот на страната. Но той по конституция и по закон няма право да се меси в политическия живот на страната и да изразява политически позиции. И мисля, че това е ясно. И затова, както каза и господин Кутев, ние имаме някои резерви, между първо и второ четене ще ги добавим, но като цяло мисля, че на първо четене е редно да подкрепим закона. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Тишев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Велчев, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, явно, че всички партии подкрепяме този законопроект. Пак ще повторя, че той е навременен. Има много положителни неща и необходими неща, които трябва да се включат в този закон, както за статута, така и леката, това, което се въвежда, че наистина омбудсманът трябва да бъде уведомяван, когато се правят, изготвят се проекти на нормативни актове. Така че няма смисъл и колегите това, което казаха, аз съм го посочил и в доклада, така че накратко, ние също подкрепяме този проект. Съгласен съм и с колегите от БСП, че има някои неща, които между първо и второ четене трябва да ги прецизираме, защото не са съвсем точни, така че и ясни, ясно казани, така че това ще бъде между първо и второ четене. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Велчев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други. Има изказване, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на Министерството и на институцията Омбудсман, парламентарната група на Движение за права и свободи ще подкрепи предложените промени, разбира се, не само, но и защото ние сме Движение за права и свободи. Съществено нещо е това, което се предлага. Допълването на закона и придобиването на този статут е нещо много важно за институцията Омбудсман, за всички български граждани, но ние всичките трябва да имаме отношение в последствие и по отношение на това да помагаме за осигуряване на тези права и свободи на българските граждани, а не да оставяме само определени институции да работят по този въпрос. Така че Движение за права и свободи ще подкрепи този законопроект.
Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Съдъков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Закривам разискванията, колеги. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Подлагам на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за омбудсмана, вносител Министерски съвет на 2 януари 2018 година. Моля, режим на гласуване. Успяхте ли? Изчакваме госпожа Янкова да гласува. И госпожа Шевкет. Готови сме. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 166 народни представители, за 165, против няма, един се въздържа. Предложението е прието. Преминаваме към след... Благодарим на гостите. Продължаваме с второто гласуване на законопроект за пазарите на финансови инструменти. Заповядайте, госпожо Стоянова. Процедура. Да, господин Кирилов, заповядайте за процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, правя предложение, процедурно предложение за удължаване на срока за предложение между първо и второ четене по Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните права с 10 дни. Ако колегите подкрепят това предложение, също така обръщам внимание на всички народни представители и ги каня на работна група с всички заинтересовани организации в областта на авторското право и сродните права на 6-ти вторник от 10 часа в сградата на булевард Дондуков, зала 238. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Кирилов за удължение на срока между първи и второ четене на закона за изменение и допълнение на закона за авторското право. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 123 народни представители, за 118, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Госпожо Стоянова, заповядайте.
Раздел 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел 6 и членове от 96 до 98 по вносител.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на раздел 6 и членове от 96 до 98 по вносител. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 94 народни представители, за 92, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието.
Раздел 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за раздел 7, както и членове от 99 до 101 по вносител. Глава 8. Раздел 1 на глава 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 8 и раздел 1, както и членове от 102 до 104 по вносител.
102 до 104. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на глава 7 и членове 99 до 101 по вносител.
Раздел 7.
Наименованието на раздел 7, както и наименованието на раздел 8.
Глава 8, раздел 1
от 102 до 104 член по вносител.
От 99 до 104 по вносител.
Да, казах от 99 до 101 и от 102 до 104 по вносител, така както ги изчетахте, госпожо Стоянова.
Да.
Да. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 80 народни представители, за 78, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието.
Член 105. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 105, като предлага в алинея 2 навсякъде в текста думите «места за търговия» да се заменят с «места на търговия».
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепени от комисията член 105 със съответната редакция, която госпожа Стоянова изчете преди малко. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 86, против няма, въздържат се 3. Предложението е прието.
Членове от 106 до 108. Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 106 до 108 по вносител, както и наименованието на раздел 2.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване от член от 106 до 108 по текста на вносител и наименованието на раздел 2. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 88, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Член 109. Комисията подкрепя текста, по принцип текста на вносителя за член 109, и предлага следната редакция. Допълнителни организационни изисквания. Член 109, алинея 1. Инвестиционен посредник, който организира МСТ и ОСТ в допълнение на изискванията по член 65, член 69, член 92-98, приема и прилага ясни правила и процедури, осигуряващи честна и надлежна търговия и определя и прилага обективни критерии за ефективно изпълнение на нарежданията. Алинея 2. Инвестиционният посредник по алинея 1 изпълнява следните изисквания. 1. Създава условия за надежно управление на техническите операции на системата за търговия, включително приема и прилага план за непрекъснатост на търговията с цел управление на рисковете от срив в системата. 2. Приема ясни правила, с които определя критериите, на които трябва да отговарят финансовите инструменти, за да се търгуват на организираната от него МСТ и съответно ОСТ. 3. Приема необходимите мерки за осигури достъп до съответната публично достъпна информация, когато такава е налична и която е необходима за вземането на информирано инвестиционно решение от участниците в системата за търговия, съобразно вида на участниците и на търгуваните чрез системата финансови инструменти. 4. Приема и прилага ясни и недискриминационни правила, основани на обективни критерии, с които се урежда достъпът до системата за търговия и които осигурява на разположение на интернет страницата си. 5. Приема мерки за установяване и управление на потенциалните неблагоприятни последици за функционирането на МСТ или ОСТ или за членовете, участниците или ползвателите на системата за търговия, произтичащи от конфликти на интереси между интересите на МСТ, съответно ОСТ, техните притежатели или инвестиционния посредник, организиращ МСТ или ОСТ, и надлежно функциониране на МСТ или ОСТ. 6. Спазва изискванията по член 170-179, за което е предприял необходимите мерки и е създал и поддържа необходимите ефективни системи, процедури и механизми. 7. Осигурява наличието на поне 3 реално активни членове или ползватели на МСТ, съответно ОСТ, като всеки от тях може да взаимодейства с останалите във връзка с определенето на цената на търгуваните финансови инструменти. Алинея 3. В случаите, когато прехвърлими ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, се търгуват и на МСТ или ОСТ, без съгласието на емитента, емитентът не може да бъде задължаван да разкрива първоначално, последващо или инцидентно информация във връзка с търговията на съответното МСТ или ОСТ.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на член 109 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 87, против няма, 2 се въздържат. Предложението е прието.
Член 110. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 110. Задължение във връзка с сетълмента на сключените сделки. Член 110, алинея 1. Инвестиционният посредник информира ясно членовете или участниците на МСТ, съответно на ОСТ, организирана от него, за отговорността, която носят за сетълмента на сделките, изпълнени чрез системата за търговия. Алинея 2. Инвестиционният посредник предприема необходимите мерки, за да улесни сетълмента на сделките, сключени чрез организираната от него МСТ, съответно ОСТ.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на член 110 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 91 народни представители, за 89, против няма, 2 се въздържат. Предложението е прието.
Член 111. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 111, като предлага в алинея 6 думите място за търговия да се заменят с място на търговия.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуването подкрепение от комисията член 111 със съответната редакция, прочетена преди малко от госпожа Стоянова. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 86, против няма, въздържат се 3. Предложението е прието.
Раздел 3. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 3. Член 112. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 112. Госпожо председател, правя предложение. Пропуснато е заглавието на член 112, а именно да включим заглавието на член 112 специфични изисквания. Моля да подложите това на гласуване.
Така, изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване току-що направеното предложение за наименование на раздела.
На член 112.
На член 112 наименованието. Наименованието на раздел 3 и член 112, които са подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 84 народни представители, за 83, против няма, един се въздържа. Предложението е прието.
Раздел 4. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 4 и членове от 113 до 117 по вносител.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на раздел 4 и членове от 113 до 117 по вносител, които комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 79 народни представители, за 79, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Раздел 5. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 5 и членове 118 до 119 по вносител.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на раздел 5 и членове от 118 и 119 по вносител, които комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 83 народни представители, за 82, против няма, един се въздържа. Предложението е прието.
Раздел 6. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 6. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 120. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 121, като предлага в алинея 1 думите места за търговия да се заменят с места на търговия.
Изказвания? Не виждам изказване. Подлагам на гласуване наименованието на раздел 6, член 120 и член 121 със съответната редакция, която направи госпожа Стоянова. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 81 народни представители, за 81, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Раздел 7. Комисията подкрепя текст на вносителя за раздел 7, както и членове от 122 до 124 по вносител включително.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на раздел 7 и членове от 122 до 124 включително по вносител, които комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 92 народни представители, за 92, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Член 125. Комисията подкрепя текст на вносителя и предлага следната редакция на член 125. Отписване на МСТ от регистъра на пазарите за растеж. Член 125, алинея 1. Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя взема решение за отписване на МСТ от регистъра на пазарите за растеж, когато 1. Инвестиционният посредник не е изпълнил изискването по член 122, алинея 1 в определение от комисията за това срок и не е представил план за изпълнение на изискването за следващата календарна година, или 2. Инвестиционният посредник не изпълнява условието по член 122, алинея 1 за 3 последователни календарни години, или 3. МСТ е престанала да отговаря на някои от останалите изисквания по член 123, алинея 1, точка 2 и точка 3. 4. Инвестиционният посредник е поискал отписване на МСТ от регистъра на пазарите за растеж. Алинея 2. В случаите по алинея 1, точка 4. Инвестиционният посредник подава заявление, към което прилага данни и документи, определени с наредба. Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението в срок 14 работни дни. Комисията за финансов надзор може да откаже да отпише МСТ от регистъра на пазарите за растеж, ако по този начин могат да се застрашат интересите на инвеститорите или нормалното функциониране на пазара.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на член 125 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 80 народни представители, за 78, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието.
Комисията подкрепя текста на вносителя за член 126 и член 127. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 9, както и за членове от 128 до 134 по вносител.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване член 126-127, наименованието на глава 9 и членове от 128 до 134 по вносител, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 86 народни представители, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Глава 10. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 10. Раздел 1. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 1. Комисията подкрепя текст на вносителя за членове от 135 до 140 включително по вносител. И наименованието на раздел 2.
Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на глава 10, раздел 1, членове и членове от 135 до 140 по вносител и наименованието на раздел 2.
Да.
Режим на гласуване, моля. прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 91 народни представители, за 91, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Раздел 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за раздел 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 141 и 142.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на раздел 3 и членове от 141 и 142 по вносител, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 84 народни представители, за 84. Предложението е прието.
Раздел 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел 4, както и членове от 143 до 149 по вносител. И раздел 5 ли да докладвам? Да. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел 5, както и членове 150 и 151 по вносител.
Има ли изказвания? Не виждам. Гласуваме текстовете от 143 до... До къде докладвахте, госпожо Стоянова? До...
Гласуваме наименованието на раздел 4.
4 и 5, да, до, да. От 143 до 151.
И
1. Да. Да. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 72 народни представители, за 71, въздържа се 1, против няма. Предложението е прието.
Дял 2, глава 11, раздел 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на дял 2, на глава 11 и на раздел 1. Както и комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 152 до 157 включително.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на дял 2, глава 11, раздел 1 и членове от 152 до 157. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 67 народни представители. За 67. Предложението е прието. Против и въздържали се? Няма.
Член 158. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на член 158. Изисквания към управителните и контролни органи на пазарния оператор. Член 158, алинея 1. Членовете на управителния и контролния орган на пазарния оператор, както и лицата, които управляват дейността му, са лица с добра репутация, с необходимите знания и умения, с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на дейността на пазарния оператор и на основните рискове, свързани с дейността на регулирания пазар и осигуряващи стабилно и разумно управление и функциониране на регулирания пазар. Лицата по изречение първо трябва: 1. Да притежават висше образование, квалификация и професионален опит поне 3 години в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката. 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. 3. Да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. 4. Да не са обявени в несъстоятелност и да се намират в производство за обявяване в несъстоятелност. 5. Да не са свързани лица по смисъла на този закон. 6. Да не са лишени от право да заемат материално отговорна длъжност. 7. Да не застрашават по друг начин стабилността и благоразумното управление и операциите на регулирания пазар. Алинея 2. управителния орган, съответно контролният орган на пазарния оператор, в зависимост от вътрешното разпределение на функциите, отговаря за: 1. ефективното и надежно управление на пазарния оператор и на организирания от него регулиран пазар в съответствие с нормативните изисквания, включително за подходящо то разпределение на задълженията и отговорностите при определена организационната структура. 2. приемането на правилник по член 167 и за контрол за неговото изпълнение. 3. предотвратяване и установяване на конфликти на интереси по начин, който осигурява целостта на пазара. 4. ефективността на системите за управление на регулирания пазар и на пазарния оператор, като при необходимост предприема мерки за отстраняване на констатираните несъответствия. 3. За членовете на управителните и контролните органи, както и за лицата, които управляват дейността, се прилагат изискванията по член 14, член 15, член 62, алинея 1, член 63, алинея 1, 2 и алинея 3, изречение 1, алинея 4 до 6 и член 64, алинея 1 и алинея 3 до 7. Алинея 4. В случаите, когато пазарен оператор е значим, изискванията към управителните и контролни органи по член 14, освен случаите, когато член на управителния или на контролния орган е представител на държавата, както и изискванията по член 63 се прилагат съответно. В случаите, когато пазарният оператор и регулирания пазар са отделни юридически лица, изискванията по алинея 1 и 2 се прилагат съответно и за регулирания пазар. Комисията подкрепя текста на вносителя и за член 159.
Благодаря ви. Има ли изказвания за предложения текст на член 158 и член 159? Не виждам заявки за изказвания. Гласуваме текста на член 158 по редакция, предложена от комисията, и член 159. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 88, един се въздържа, против няма. Предложението е прието.
Раздел 2. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 2. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 160, като предлага в алинея 1 в текста преди точка 1 след думите «подава заявление до комисията по образец» да се добави «определен от заместник-председателя». Комисията подкрепа и членове 161 и 162 по вносител.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Гласуваме наименованието на раздел 2 и текстове от 160 до 162 с предложение за добавка в текста на 160, направено от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 90 народни представители, за 90, против и въздържали се няма.
Член 163. Комисията подкрепя по принцип текст на вносителя и предлага следната редакция на член 163. Последващо подаване на заявление. Член 163. В случаите на отказ, заявителят може да подаде ново заявление за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца след влизането в сила на решението за отказ. Комисията подкрепя текст на вносителя за членове 164 до 166.
Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на текстовете от член 163 по редакция на комисията до 166. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 78 народни представители, за 78, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Глава 12, раздел 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 12 и наименованието на раздел 1, както и член 167 по вносител.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам заявки. Гласуваме наименованието на глава 12, наименованието на раздел 1 и член 167 по доклада на вносител. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 82 народни представители, за 82, против и въздържали се няма.
Член 168. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 168, като предлага в алинея 1, точка 1 думите функциите, делегирани на регулирания пазар от комисията, да се заменят с функциите на регулирания пазар. Член 169. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 169.
Благодаря ви. Има ли изказвания по предложението? Не виждам желаещи за изказване. Гласуваме текста на член 168 с изменението, предложено от комисията в негова редакция, в нейна редакция, и текста на член 169 по доклад. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 80 народни представители, за 80, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете.
Раздел 2. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 2. Комисията подкрепя текст на вносителя за членове от 170 до 178.
Има ли изказвания? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. На заглавието на раздел 2.
Извинявайте, господин председател, да? До 174 включително.
До 174.
Да, защото 175 има редакция.
Има редакция, да, не сме докладвали. Не. Добре, 174. Уточняваме, гласуваме наименованието на раздел 2 и текстове от 170 до 174 по доклад. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 80 народни представители, за 80, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Комисията подкрепя текст на вносителя за член 175, като предлага наименованието да се измени така: пряк електронен достъп до регулирания пазар. Комисията подкрепя предложението на вносителите за член 176 до 178.
Да, благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам желаещи заявки за изказване. Гласуваме текстовете на член 175 с предложена промяна в наименованието и текстовете по доклад до член 178. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 74 народни представители, за 73, против няма, един се въздържа. Предложението е прието.
Раздел 3. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 3. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 180.
179.
Изпуснахме ли го? Да, извинявайте.
Приехме до 178.
Да, да. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 179, като предлага в алинея 1 думите места за търговия да се заменят с места за на търговия. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 180.
Благодаря ви. Има ли изказване по предложенията от 179 до 180? Не виждам желание за изказване. Гласуваме текстовете на член 179 с предложената промяна от комисията по нейна редакция и член 180 по доклада. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 81 народни представители, за 81, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Раздел 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на раздел 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 181, като предлага в алинея 4 думите места за търговия да се заменят с места на търговия.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам. Гласуваме наименование на раздел 3, текста на член 181 с предложената от комисията промяна по нейна редакция. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 80 народни представители, за 80, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Моля, продължете.
Раздел 4. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 4. Комисията подкрепя текст на вносителя за членове от 182 до 185 включително.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам. Пристъпваме към гласуване на раздел 4 и текстовете от 182 до 185 включително по доклад. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 78 народни представители, за 77, против няма, един се въздържа, предложението е прието.
Раздел 5. Комисията подкрепя текст на вносителя за раздел 5, както и член 186 по вносител.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на именованието на раздел 5 и текста на 186 по вносител. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 72 народни представители, за 72, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Раздел 6. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на раздел 6, както и членове от 177 до 189 включително.
Благодаря ви. Има ли изказване? Изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване на наименованието на раздел 6 и текстовете на член 187 до 189 по доклада на вносител. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 76 народни представители, 76 за, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Глава 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 13, както и текста на вносителя за членове 190
и 191. И 191. Да, благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам. Гласуваме наименованието на глава 13 и текстовете по доклада на членове 190 и 191. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 88 народни представители, за 88, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Продължете с доклада. Дял трети.
Дял трети, глава 14. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на дял трети и на глава 14. Комисията подкрепя текст на вносителя и за член 192, като предлага в алинея 2, точка 3 думите съответствие между да се заличат.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване на заглавието на дял 3, заглавие на глава 14, текста на член 192 с направеното от комисията предложение по нейна редакция за изменение на текста. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 81 народни представители, за 81, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Член 193 и 194. Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 193 и 194 по вносител.
Благодаря ви. Има ли изказвания по двата текста? Няма желаещи за изказване. Преминаваме към гласуване на текстовете на член 193 и 194 по вносител. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 79 народни представители, за 78, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
177 няма.
Продължете с член на 195.
Да, само секунда. Да. Само секунда, господин
председател. Да, разбира се.
Тук да погледнем нещо, че... Така, добре. Член 195. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 195, като предлага в наименованието думата места за търговия да се заменят с места на търговия. Комисията подкрепя и текста на вносителя за членове от 196 до 199 включително.
Да, благодаря ви. Има ли изказвания? Изказвания няма. Преминаваме към гласуване на текстовете на член 195 с предложение за замяна на именованието в текста на член 195, както и текстовете на член 196 до 199 включително по доклада на вносител. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 89, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Глава 15-та. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на глава 15-та. Комисията подкрепя текст на вносителя и за член 200. Комисията подкрепя текст на вносителя за член 201, като предлага в алинея 1 думите място за търговия да се замени с място на търговия, а в алинея 4 накрая да се добави определени съгласно член 83 от делегиран регламент ЕС 2017/565.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам. Гласуваме наименованието на глава 15-та и текста на член 200, член 201 с направеното предложение по редакция на комисията за изменение на текста член 201. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 91 народни представители, за 90, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Член 202 до член 204. Комисията подкрепя текста на вносителя за членове от 202 до 204.
Благодаря, госпожо Стоянова. Има ли изказвания? Няма заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на текстовете от член 202 до 204 включително по доклад на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 73 народни представители, за 73, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Продължаваме с доклада. Дял четвърти.
Дял четвърти. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на дял четвърти. Глава 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 16. Член 205. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 205. Член 206. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 206.
Благодаря ви. До тук. Има ли изказвания? Не виждам. Пристъпваме към гласуване. Наименованието на дял 4, наименование на глава 16 и текстовете на член 205 и 206 по доклада на вносителя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 93 народни представители, за 92, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието. Продължете с...
Глава 17. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 17. Член 207. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 207. Член 208. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 208. Член 209. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 209.
Благодаря ви. Има ли изказвания по предложените текстове на глава 17? Не виждам заявки за изказване. Преминаваме към гласуване на именованието на глава 17 и текстовете на член 207 до 209 включително по доклад на вносителя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 85 народни представители, за 85, против няма, въздържали се няма. Предложението е прието. Глава 18.
Глава 18. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава 18. Член 210, член 211, член 212, член 213. Комисията подкрепя текста на вносителя за член 210, 211, 212, 213.
До 213. Да, без промени по доклад. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.